SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanan, Miyerkules na sad mga higala, Mayo 9, Tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Siniguro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na hindi makikialam ang mga pwersa nito sa darating na halalang pangbarangay at sangguniang kabataan o SK sa mga lugar na kontrolado nito. Ayon kay Von Alhak, ang tagapagsalita ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng MILF, may pulisiya ang grupo na nagbabawal sa kanilang mga miyembro na magkaroon ng anumang partisipasyon sa halalan. Partikular dito ang magsilbing security escort ng mga kandidato, pagpapahiram ng armas at pagsuporta sa mga kandidato at partido. Subalit mananatili anyang naka-alerto ang kanilang mga pwersa at tutulong kung kinakailangan na magiging mapayapa at maayos ang May 14 barangay at SK elections. Una dito ay lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang MILF at ang Joint Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Central Mindanao at mga karating lugar hanggang matapos ang halalan. Sinisiguro nito ang maayos na pagbiyahe ng mga balota at paggalaw ng mga pwersa ng gobyerno kaugnay ng halalan. Hindi rin magsasagawa ng anumang pagtitipon ang mga miyembro ng MILF at pinagbabawalan ang mga armadong miyembro nito na lumapit sa mga presinto at mga daanan malapit sa mga ito. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang isang sibilyan na kasama ng dalawang pulis na dinukot ng mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf sa bayan ng Patikul, lalawigan ng Sulu nitong nakaraang linggo. Ayon kay Chief Superintendent Billy Beltran, ang hepe ng pulisya sa Western Mindanao, nitong Sabado pa pinalaya ng grupo ang bihag na si Faisal Hambali sa bahagi ng Sitio Palar, Barangay Gandasuli sa Patikul. Nakumpirma ito nitong Lunes matapos dalhin ang biktima ng mga kaanak sa kampo ng Joint Task Force Sulu. Dinukot si Hambali kasama ang mga pulis na sina Police Officer 3 Benny Rose Alvarez, Police Officer 1 Dina Gumahad at isa pang sibilyan sa Barangay Buhanginan nitong Abril 29 ng grupo ng mga bandido sa pangungunan ni Naidang Susukan at Almoger Yada. Humingi ng 5 milyong pisong ransom ang mga kidnappers para sa dalawang mga pulis na dumadalaw lamang sa Patikul nang mangyari ang pagdukot. Nitong Lunes ay 3 mga bandido ang nasawi matapos makasagupa ang mga tropa ng 21st Infantry Battalion sa Sitio Sangay, Barangay Buhanginan ng Patikul. Ayon kay Brigadier General Cirilito Sobehana, ang commander ng Joint Task Force Sulu, bahagi ito ng nagpapatuloy na operasyon para mailigtas ang dalawang mga pulis at 11 pang mga bihag na hawak pa ng Abu Sayyaf. 2 sundalo ang nasugatan habang mahigit 300 mga residente mula sa 2 barangay sa mga lalawigan ng South Cotabato at North Cotabato ang nagsilikas dahil sa mga sagupaan kahapon sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan at rebeldeng New People's Army o NPA. Ayon kay Lieutenant Colonel Rojon Rosales, ang commander ng 39th Infantry Battalion ng Philippine Army, unang nakaengkwentro ng kanilang mga tropa, pasado alas 10 ng umaga, ang nasa 30 mga rebelde sa ilalim ng Front 72 sa Barangay Luwayon, bayan na makilala sa North Cotabato. Nagpapatrolya ang kanilang mga tropa sa isang bahagi ng Sitio Kapatagan nang matsempohan ang mga rebelde. Nauwi ito sa mainit na bakbakan kung saan 2 sa kanilang mga tropa ang nasugatan na. Pagkatapos ng engkwentro, napasok ng mga tropa ang maliit na kampo ng mga rebelde na may nakatanim ng mga eksplosibo. Batay sa tala ng pulisya, nasa 300 mga residente ang lumikas sa sentro ng Barangay Luwayon dahil sa takot na maipit sa gitna ng mga labanan. Sa South Cotabato naman, 33 mga pamilya din ang napaulat na nagsilikas mula sa Barangay Kimato ng Tiboli matapos sumiklab ang sagupaan sa pagitan ng mga tropa ng 27th IB at mga pwersa ng NPA. 22 pang mga opisyal ng barangay sa Northern Mindanao ang iniimbestigahan ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA dahil sa umano'y koneksyon sa bentahan ng ilegal na droga. Ayon kay PDEA Region 10 Director Wilkins Villanueva, ang naturang mga opisyal ay napaulat ng mga protektor o di kaya'y konektado sa mga sindikato ng ilegal na droga na nakabase sa rehiyon. Ilan anya sa mga ito ay nakapaghain ng kandidatura para sa darating na May 14 barangay at sangguniang kabataan election sa. Walo sa mga ito ay nagmula sa lalawigan ng Bukidnon, 5 mula Lanao del Norte, 4 sa Misamis Oriental, 3 sa Cagayan de Oro City, at ting isa naman mula sa mga lalawigan ng Camiguin at Misamis Occidental. Una nang inilabas ng PDEA Region 10 ang pangalan ng 11 mga opisyal ng barangay na sangkot di umano sa mga grupo na nasa likod ng talamak na bentahan ng ilegal na droga. Lahat ng mga ito ay tumatakbo bilang mga kapitan o di kaya'y kagawad ng barangay sa nakatakdang halalan na. 7 sa mga ito ay mula sa Usame City, 3 mula Iligan City, at 1 sa Misamis Occidental. Siniguro naman ni Villanueva na hindi hit list ang naturang listahan at inilabas ito para magsilbing babala sa mga botante. Isinusulong ngayon ng Davao City na maging kapatid na lungsod ang Qinhuangdao City ng China sa layong mabuksan ang kanilang ugnayan sa larangan ng turismo at pagnenegosyo. Ayon kay Mayor Sara Duterte Carpio, inaprubahan na ng Davao City International Relations Board ang plano ng lungsod na pumirma ng kasunduan sa Qinhuangdao City. Hinihintay na lamang anya ang pagpasan ng resolusyon mula sa Konseho ng Lungsod na magbibigay sa kanya ng otorisasyon para pumasok sa kasunduan na. Sinabi ng alkalde na malaking bagay para sa lungsod ang maging sister city ng Qinhuangdao dahil may ilang pagkakapareho ang dalawang lugar. Partikular dito ang malalaking mga daungan na posible anyang magkaroon ng direktang koneksyon at magbukas ng oportunidad sa pagnenegosyo. Posible ring mabuksan ang direktang biyahe ng eroplano sa pagitan ng dalawang lungsod at ang palitan sa larangan ng kultura. Nitong buwan ng Pebrero ay pumasok din sa kasunduan ang Davao City sa Xinjiang City ng Fujian Province sa China para maging sister city. Unang naging sister city ng lungsod ang Nanning City sa China noong 2006 noong alkalde pa si Pangulong Rodrigo Duterte. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.